Birlikte saat 7 Hazattık Radyosu'ndan söylüyor biz. Oş şaharında birlikte yün kogasından beri Caştık lagerinde başkalkalıp gereken üyübülördü ahal cerden çıkarıda.
Ay oşandın ayçı 6 yıl böyle yaşılıp koynan ay. Bu çoğunlar alacak böyle bunlar biz okulun. Bebe çarak içine balam var.
Anan oş 19 üyübülörden 8 üyübülü oş hükümettin. Oş olu sakalı hükülçülüğü. Kamsız ayı turan bol da ağol. Vahtılı hazır oş kalatkalar demçez. Beri turan bol olmuş bu tapşırmağa layık.
Moskvada kayır sorakan Kırgızstanlıklar.
Jekele Москваны Россиядан полный бир тугандар толтуп, ордун миңди толуп бүт билетин алып кетирдик эле. Мен ошондо жакшы кылдык, союз кылдык дейин деп отсак, эми мынтип ар кайсы метродо көбөйүп кетти азыр. Сонун эмне кылыш керек, ушун кандай кылсак деп, намыстаны уялып, элден аябай эле уят экен.
Жатыктан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар сергек жашоо, ден соолук берүүсү дагы угаласыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шаршемби 20 июл таңкы азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Эл аралык олимпиада комитети орусиялык спортчуларды Рио-де-Жанейродогу оюндардан четтетүү үчүн мыйзамдык жүйөлөрдү карап чыгаарын билдирди. Комитет ошондой эле дисциплинардык комиссияга мамлекет колдогон допинг пайдаланууда расмий адамдардын ролун кароо тапшырмасын берди. Мындай чечим кечээ Швейцарияда өткөрүлгөн чукул жыйында кабыл алынды. Дүйшөмбү күнү допингге каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА жарыялаган иликтөөдө орусиялык лабораториялар тыюу салынган заттарды колдонгон спортчулардын анализдерин атайлап жашырышканы айтылган. Жергиликтүү спортчулардын Сочи олимпиадасындагы көрсөткүчтөрүн жакшыртууну көздөгөн андай бурмалоолорго Орусиянын атайын кызматтары да аралашканы белгиленген. ВАДА орусиялык спортчуларды баардык эл аралык мелдештерден четтетүүгө чакырган. Рио олимпиадасы 5-августта башталат. Бишкекте түнкү убакытта үн күчөткүчтөн азан айтууга чектөө киргизилет. Шаардык санэпидем көзөмөл борбору кечкисин мечиттерде чакырылган азандын үнүн азайтуу боюнча жарандардан көп арыз түшкөнүн билдирди. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгы менен сүйлөшүп жүргөнүн муфтидин орун басары Акимжан Эргешев биздин радиого айтты.
Шаардагы тартипти сактоо боюнча мечиттерди тартипке келтирүү боюнча эскертүүнү беребиз деп убакыт. Ошол боюнча алар иштерди калып атат. Аз айтканда ошол тегеректеги тумандар уга турган деңгээлде калат. Бир отуру өчүрүү деген кыйын, себеби дегенде ошол азанды күчү отургандар да толтура.
Сан эпидем көзөмөл борбору талаптын аткарылышына байкоо саларын билдирди. Москва шаарынын Лефортово райондук сотуна Орусиянын тергөө комитетинин кызматкерлерин камакка алуу арызы түштү. Интерфакс соттун өкүлдөрүнө шилтеме менен кабарлагандай, ГИБ комитетинин ички коопсуздук департаментинин башчысы Михаил Максименко, орун басары Александр Ламонов жана Борбор шаар боюнча бөлүмдүн жооптуу кызматкери Денис Никандров тууралуу жүрүүдө. Федералдык коопсуздук кызматы ФСБ тергөө комитети менен бирге айрым кызматкерлердин үйлөрүн жана кеңселерин тинтишкенин бышыктады. Алар кызматтарынан кыянат пайдаланган жана кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүнөн пара алган деп шектелүүдө. Бүбү Мария Муса кызы жазган Айкөл Манас аттуу чыгармасы Жумгал райондук соту тарабынан экстремисттик деп таанылды. Бул тууралуу Нарын облустук сотунун басма сөз катчысы Барктабас Белеков Азаттык радиосуна билдирди. Ал чыгарма кылмыш жаза кодексинин тиешелүү беренелерине ылайык кыргыз элинин улуттук кадыр баркын кемсинтүү, тарыхый фактыларды бурмалоо жана диний улут аралык касташууну тутандырышы мүмкүн деп көрсөтүлгөн. Башкы прокуратура сотко кидепти экстремисттик деп таанууга доо арыз менен кайрылган. Анын негизинде комиссия дайындалып, китеп филологиялык экспертизадан өткөн. Буга нааразы болгон Бүбү Мария Муса кызынын тарапташтары апелляциялык арыз менен Нарын облустук сотуна кайрылышты. Буга чейин адабиятчы, илимпоздор, чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү Бүбү Мария аркылуу Жайсаң Үмөт уулунун арбагынан келди делген 10 томдук Айкөл Манас чыгармасынын тегерегинде талашып келишкен. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Түркия бийлигин төңкөрүш аракетине жооп кайтарууда мыйзамды сактоого үндөп өлүм жазасын кайра киргизүү ыктымалдыгына байланыштуу камтамасын билдирди. Зейд Раат Аль-Хусейн кечээки билдирүүсүндө Түркиядагы кармоочу жайларга көз карандысыз байкоочулар жөнөтүлүп, камактагыларга адвокаттары жана жакындары менен жолугушууга мүмкүнчүлүк берилүүгө тийиш деди. Адам укуктары коопсуздуктун күнөөлүү делгендерди тезинен жазалоо аракетинин курмандыгы болбошу керек, деди комиссар. Ал эми өлүм жазасын калыбына келтирүү менен Түркия адам укуктары жаатында өзүнө алган эл ардык милдеттенмелерди бузуп, жаңылыш багытта кадам таштаган болот, деп белгиледи Хусейн. Козголоңдон кийин Түркияда 7,5 миңден көп киши камалды, миңдегени кызматтарынан алынды. Көбү сот, прокурор, аскерий адамдар жана жергиликтүү жетекчилер. Батыш лидерлери жана түрк оппозициясы Анкараны күнөөлүүлөрдү жоопко тартууда сабырдуу болууга үндөшүп шүүдө. Ишке ашпай калган төңкөрүш 200 ашуун көп кишинин өмүрүн кыйды. Алматы шаарында 18 июлда болгон атышууда курман болгондордун саны 6 кишиге жетти. Шаардык ички иштер департаментинен жарадар болгон дагы бир полициячы ооруканада көз жумганын маалымдады. Дүшөмбү күнү белгисиз адам Алмалы райондук полиция бөлүмүнө кирип барып, нөөмөттөгү полициячыны жарадар кылып автоматын тартып алган. Аткылашуу учурунда ал жарадар болуп колго түшүрүлгөн. Казакстан ички иштер министри Калмухамед Касымов билдиргендей, ал тартип коргоочулардан өч алууну көздөп кол салганын моюнга алды. Тергөөчүлөр салафилердин жолдоочусу мурда соттолгонун аныкташты. Мурунку күнү ал бир аялды атып кеткени кабарланды. Нарынын Атбашы районунда бүгүн эл аралык кыргыз шырдагы фестивали өтөт. Иш чара тарых жана маданият жылына карата уюштурулуп жатат. Фестивалда шырдак жасоонун устат шакирт мектебинен көнүгүүлөр, мыкты шырдак, мурас шырдак сыяктуу эски шырдактардын кароо сынагы, кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси жана улуттук тамак аш көргөзмөсү уюштурулат. Уюштуруучулардын айтуусунда фестивалга чет өлкөдөн да коноктор келет. Кыргыз шырдагы фестивали Нарын облусунда ушуну менен 6-нчы ирет өткөрүлүүдө. Сары Чилек, Падыша Ата жана Беш Арал коруктары ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине кошулду. Уюмдун кезектеги 40-нчы сессиясы 10-17 июл күндөрү Стамбул шаарында өткөнүн ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы улуттук комиссиясы билдирди. Буга чейин Кыргызстандагы аймактардан Сулайман Тоо жана Чүйдөгү Байыркы, Невакет, Суяб, Баласагы шаарлары да ЮНЕСКОнун тизмесине камтылган.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз azattık.org. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ошто шаар бийликтери 6 жылдан бери жаштык лагерин иштеп келаткан 11 үй бүлөнү чатырларга чыгарды. Дагы 8 эми көчүп кеткени турушат. Алар 2010 жылкы кок алаңда балдар лагерине баш каркалап, кийин ал жерди бошотуп бербей коюшкан экен. Бийликтер тургундарга жер тилкелерин убада кылган менен алар үй салууга шарты жоктугун айтышууда. Тургундарды жаштык лагерден чыгаруу жараянына кабарчыбыз Эрнис Нурматов дагы күбө болду.
Калада калган айыбыз жок, үйүбүз жок, бара турган жерибиз жок, бар жок, шартыбызды түзүп берип анан кийин алып кеткен.
Алдын ала сүйлөшүлгөнүнө карабай жаштык лагеринде жашап жаткан тургундар бийликтерге биртке каршылык көрсөтүшкөндөй болду. Алар медиа өкүлдөрүнүн милиция менен келгенине нааразы болуп жатышты.
Жээнбековго киргенимде инвестор беребиз, үй салдырып беребиз деген токтомду көтөргөн. Өзүм эмнеде иштегенин билет болчу биздичи. Токтом бар үчүн отурганбыз. 2010 жылы өздөрү ушинтип автобус менен алып келген. Биз өзүбүз баскынчы болуп берди, басып алган жокпуз. Толку жаманатты гана болуп атабыз,
деди жашоочулардын бири Күмүш Айеже. Алемит Шарипа Сабирова лагерден чыгып кетсе бара турган жайы жок экенин белгилейт.
Бара турган каякта үйүм болсун, айнан айын мына баары жогу билет, бара турган үйүм жок. Жамар Сабир немеде ала албай койгон, муниципальный дейм, чоңдоруң алдады, чыкпа деген. Эми келип алып преступник катары сен басып алгансың. Сен ошондо эле айтчу, 6 жылга эле жаш элем койнон айын, бул чоңдорго алы жетпей эле, булар бизге окшогон бейбечара кичине балам бар. Өзүм сахармын, мен сүйлөй албай калам.
Деген менен бийликтер 6 жылдан бери жашоочуларды лагерден чыгаруу боюнча бир нече жолу аракет көрүп, бирок натыйжа берген эмес. Алар такыр ийге келбегендиктен акыры медиа күч кызматтары менен кошо келүүгө мажбур болгондой. Бирок алар кошумча жүк ташуучу унааларды дала келип, тургундардын жыгач таштарын керектүү жерге ташып да жеткирип беришти. Ош шаарынын вице-мери Шухрат Сабиров тургундарга калаа жакасынан жер тилкеси берилип жатканын билдирди.
Премьер-министр Жээнбековдун биякта жашап аткан 19 үй бөлөнү жагаштыруу боюнча тапшырма берилген. Анан ошол 19 үй бөлөдөн 8 үй бөлө ошо өкмөттүн ошо облустагы өкүлчүлүгү камсыз ай турган болду. А 11 үй бөлөн болсо ошо бизге мэрияга биздин ошо шаардын тургундары болгондугунан биз ошолорду азыр жер маселесине алып барып жайгаштыруу маселесин карап чечип атабыз. Убактылуу азыр ошо палаткаларды МЧС бере турган болгому ошо тапшырмага ылайык. Анан ошол барып жерин бөлүп берсек, булар да ошол өздөрү биздин жарандар катары өздөрү ошол тамыны куруп эмнети.
Буга чейин жаштык лагеринде жашап жаткандар бийликтерден бекер үй берүүсүн талап кылып келишкен. Алар июнь окуясында жабыр тарткандар үчүн курулган үйлөрдөн батир алабыз деп үмүттөнүшкөн. Бирок Ош шаардык мэриясы аларга үй берүүгө чама чарк жоктугун ачыкташты. Жабыр тарткандар акысыз берилген жер тилкеге да алардын үй куруп алууга акыбалдары жетпей турганын айтышууда. Райхан Сакабаева мындай деди.
Мен ары Алтайда больницага жатсам, бир күн иштесем 10 күн ооруп калам. Анан мен өзүмдүн ден соолугума өкмөттөн 3000 берип турчу, больницага жатайын десем кантип аяка үй сала алам?
Маалым болгондой, 2013 жылкы июнь окуясынан кийин Ош шаарына көп кубаттуу 11 үй курулган. Андагы батирлер кооголоңдо жакындары каза болгон, дайынсыз жоголгон же жаракат алган жана үй өрттөнүп кеткендерге берилген. Ал эми жаштык лагеринде жашагандар тополоң учурунда эч кандай олуттуу жапа чекпегени жана өздөрү батирлерде жашаганы белгилүү болгон. Ошол себептүү бийликтер аларга үй берүүдөн баш тартышкан. Жаштык лагери Ош шаарындагы жападан жалгыз балдар лагери болуп саналат. 600 бала батчуу эс алуу жайына 6 жылдан бери эч ким эс албай келген. Оңдоп түзөө иштери аяктаса, лагерь кийинки жылдан балдарды кабыл ала баштамакчы. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Эмки баяныбыз Москвадан. Орусия борборунда ишсиз, үй жайсыз, каралашар туугандарысыз көчөдө калып, сел сыяктын күнүн көрүп жүргөн мекендештерибиз дагы кездешет. Кээ бирлери жумуш таба албай же иштеген жерден маянасын ала албай оор акыбалга туш болгон болсо, көбү мигранттык турмуштун оорчулугуна моюн сунуп, ичимдикке берилип кеткендер. Азыр назарыңыздан да Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын радио баяны.
Тууган үрүңүз алып келсин сизди. Таласың кайсы жерден болосуз? Өзүнөн фамилия аттуу жөнүңүздү айтыңы.
Сапарбек Байыш.
Сапарбек Байыш.
Сатыбалдиев
Байыш. А качан жыл болосуз? Качан жыл болосуз? 81. Кетесиз байылга? Тууган үрүңүз барбы Москвада? Качан аласыз? Каякта иштедиңиз? Балашкада иштедиңиз? Ал акча битеби? Тууган урук барбы бул жерде? Бул жерде жок.
Бул кыргызстандык мигранттын Москвада сел саяк болуп жүргөн мекендешти жолуктуруп, аны катуу тескеп, өзүнчө намыстанып турган кези.
Жок, азыр сиз монтип жүрсөңүз суукта неме болуп? Бир жериңиз оор.
Күн жылып калды.
Күн жылып калды. Канчадан бери ушинтип жүрөсүз?
Мына муну бир жыл болду.
Бир жыл болду. Бул жүргөнүңүз уятта эми, сиздин бала чакаңыз ушул жакта иштеп атат деп жүрөт. Ишкени таштап жакшы неме кылып жүрсөңүз жакшы эмеспи? Ишпей эле коюң да.
Адатта Москвада сел саяк болгондор тууралуу маалымат москвалык кыргыздардын арасында тез эле таркайт. Вокзал, шаардык бакча же метро оозунда теңселе баскан же тыйын сурап отурган мындай мекендештердин сүрөтү интернетке жарыяланып, алардын тууган туушкандарын таап, Кыргызстанга кайтаруунун жолдорун издегендер болот. 10 жылдан бери Москвада иштеген Бактияр Касенов сел саяк болгон мекендештерди көргөндө көз жумуп өтүп кетүү оор экенин айтат.
Арактын айынан ушул көпчүлүгү көчөдө калып, ишсиздиктин айынан эметип калып атат. Кышында дагы бир байкени кетирдик эле, аябай бомуш болуп кеттир. Азыр мурун аябай намыстанчу элек ушул бомуш болуп кетпесинде бир Кыргызстанга акча чогултуп, кыргыз элибиз бүт Россия жеке эле Москва эмес, Россиядан полный бир туугандарды чогултуп 30 000 чогулуп бүт билетин алып кетирдик эле. Эми ошондо жакшы кылдык, союз кылдык дейин деп атсак, эми мынтип ар кайсы метродо көбөйүп кетти азыр. Ошону эмне кылыш керек, ушуну кандай кылсак деп намыстанып, уялып, элден аябай эле уят экен. Өтүп баратып экөөнү Речной вокзалдан өзүм көрдүм. Речнойдо, Таганский метродо, Красной Сельскийде ар кандай жерде көбөйүп кетти. Ошону кандай кылсак, эмне кылсак экен деп ойлонуп, ичим ачышып жүрөт. Көбүнчөсү жаш эле байкелер 74, 75, 70ден өйдө карай, 68ден өйдө карай, бир 77ге чейин да эми аяк тамчан байкелер. Эмне болду байке деп жанына барып сурасаң, жумуштан ушинтип ушинтип акчамды ала албай калдым, анан бир туугандарыңыз жокпу десем, бар бир туугандарым, карабай атат, квартирадан чыгып калдым, каякта жашайт десем паркта жатам дейт. Анан ушинтип Кыргызстанга кетип калбайсызбы, ушинтип биякта жүрүп элди уят кылбайт десем, түшүнүп атам баарын иним, бирок бул жолго акча таппай атам, бираз кетсем эле ушактан, экинчи кетсем келбейт элем дегендер дагы бар арасында.
Кышында Бактияр достору менен ичимдиктин айынан Москвада көчөдө калган бир мекендешти Кыргызстанга жөнөткөн. Бирок көчөдө тилемчилик кылып, сел саякка айлангандардын баардыгы эле мекенге кайтууга макул боло беришпейт. Москвадагы элчиликтин атташеси Гүлбарчын Байымбетова элчилик тарабынан сел саякка айланган эмгек мигранттарына кандай жардам берилип жатканына токтолду.
Элчиликтин алдында мейманкана бар. Керектүү учурда ошо мейманканадан орун берип, керектүү документтерин жасап, даярдап бергенче ошо мейманканада убактылуу жатакана менен, айрым убактыларда тамак аш менен камсыз болушат. Таптакыр документи жок болуп, биринде таппай калган кезде мекенине кайрылуу күбөлүгү деп коет. СФР деп орусча. Ошол документти берип, колуна карматып, паспортун Кыргызстандан алдырып, форма бирин ошондой жаран барбы, ошол жаран кайсы жерде жайгашкан, ошону аныктап алгандан кийин ал жактан атайын жооп келгенден кийин анан биз атайын жанагындай күбөлүктү колуна карматып анан мекенине кайтарылган учурлар болот. Кызматкерлер өзүнүн чөнтөгүнөн төлөп берген, керектүү документтерине алып берген учурлар да болот да. А мындай бирин эле ушундай мигранттардын чыгымына кетсин деген эч кандай каражат каралбайт өкмөттөн.
Чет жакта мигранттык турмуштун оор сыноолоруна туруштук бере албай, аянычтуу акыбалга туш болгон жарандарга элчилик өз эсебинен жардам көрсөтүп келет. Ал эми жарандарды Кыргызстанга кайтаруу үчүн кеткен жол кире чыгымдарын көбүнесе кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү көтөрүп келет. Лаза Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттыктан программабызды эми Борбаразия окуялары менен улантабыз. Таджикстанда салафилердин лидери 8 жылга эркинен ажыратылды, бирок ал соттун өкүмүнө нааразы болуп аны өзгөртүүгө аракеттенүүдө. Салафи агым менен 7 жылдан бери катуу күрөшүп келаткан Таджикстанда кандай натыйжалар бар? Кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Таджикстанда салафиттердин расмий лидери Мухаммади Рахматуллону 8 жылга эркинен ажыратуу тууралуу сот өкүмү чыкты. Бул өкүм 2009-жылы салафит агымын диний экстремисттик агым деп тапкан мыйзамга негизделген. Жергиликтүү маалымат каражаттарында 43 жаштагы Мухаммади Рахматулло Ислам абаддагы эл аралык ислам университетинен 4 жылдык окууну 2011-жылы бүтүп келгенин айтылат. Ага чейин 2000-жылдары Мухаммади Рахматулло Таджикстанда жүрүп салафия идеясын жайылткан көрүнүктүү инсандардан болгон. 2009-жылдан бери издөөдө жүргөн Рахматулло ушинтип 7 жылдан кийин гана колго түштү. Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Шахлой Гүлхажа Таджикстандагы диний радикализм менен күрөш тууралуу буларды айтат.
По официальным данным статистики официальные
Таджикстанда салафиттердин саны канча экени боюнча расмий маалымат жок. Бирок башкы прокуратуранын маалыматы боюнча бир эле Хатлон облусунан биринчи жарым жыл ичинде 110 адам салафит тобуна мүчө деп кармалган. Ал кармалгандардын көбү жаштар. Бийлик диний радикализм менен ийгиликтүү күрөшүп атабыз деп эсептешет.
Салафитов только в Хатлонской области это и в основном это молодёжь.
Таджикстанда салафит уюмуна тыюу салган мыйзам 2009-жылы кабыл алынып, 2014-жылдан тартып бул уюм мүчөлөрү катуу көзөмөлгө алына баштаган. Президенттин алдындагы стратегиялык борбор диний экстремизмге айыпталып кармалгандарды өзүнчө түрмөлөрдө камоо тууралуу сунушту буга чейин айтышкан. Бирок 40 күнгө чейин жөнөкөй кылмышкерлер менен диний идеологияга суугарылган жарандар абактарда аралаш кармалып келет. Адистер болсо түрмөлөрдү бөлмөйүнчө диний радикализм идеялары коомчулукка түрмө аркылуу да тарай берерин эскертип келишет. Таджикстанда акыркы салафиттер тобу 2000-жылдары пайда боло баштаган. Дин адистеринин айтымында салафиттер мусулманчылык жайылган өлкөлөрдө жергиликтүү каада салт, үрп адаттар менен журулушуп кеткен исламдын тазалыгы үчүн күрөшөбүз дешерин айтып жүрүшөт. Алар намаз окуунун өздөрүнө таандык ыкмасы жана кийимдери менен айырмаланып жүрүшөт. Тажикстанда алгачкы салафиттер 2009 жылдан кармала баштаган. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук апталык берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Жасалма уруктандыруу же эко ыкмасы азыр дүйнөдө кеңири тарады. Бул ирет биз жасалма уруктандыруунун саны боюнча дүйнө жүзүндө 10-чу орунда турган Түркиянын тажрыйбасын сиздерге бул операциянын жүрүшүнөн алынган репортаж аркылуу сунуштайбыз. Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. Индия Бишкекте медициналык борбор ачууну көздөдү. Индиялык бир компания Кыргызстанда көп тармактуу оорукана ачууну пландап жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Ооруканада гинекологиялык, нефрологиялык, физиологиялык, неврология жана кардиологиялык бөлүмдөр болот. Ошондой эле 24 саат иштеген травматология бөлүмүн да ачышат. Адистер Индиядан жана Кыргызстандан тандалып алынат. Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев адистердин саны эки өлкөдөн бирдей болуп, теңсиздик болбошу керектигин белгиледи. Бишкекте кан диабети менен ооруган балдардын ата-энелери семинарга катышты. 15-июлда диабетсиз балалык коомдук бирикмеси балдардын кан диабети менен жабыркаган ата-энелерге туура багыт берүү максатында атайын окутуучу семинар өткөрдү. Ага психологтор жана эндокринолог адистер катышып, кан диабеттүү баланын укугу, дарылануусу тууралуу маалыматтарды беришти. Аталган коомдун директору Нурхан Жумабаева мурда Азаттыкка берген интервьюсунда бул сыяктуу иш-чараларды жылда уюштуруп келишкенин, диабетке чалдыккан нерселердин ата-энелери көп учурда маалыматтык колдоосуз калаарын айтып берген эле. Кыргызстанда кан диабетине чалдыккан кишилердин саны болжол менен 51 000. Диабетсиз балалык коомдук бирикмесинин атайын адистешкен балдар бакчасы да борбордо иштеп жатат. Төрөт маалында аялдардын ажалына көбүнчө кан кетүү себеп болууда. Кыргызстанда төрөт учурунда каза тапкан аялдардын 30.2% ашыкча кан кетүүдөн улам көз жумуп жатышат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Ар кандай жугуш доорулар себеп болуп өлгөн энелер 23.8% түзсө, кан басымы ооруларынан каза тапкандар 12.7% түзүүдө. Энелердин төрөт мезгилиндеги ажалына көбүнчө социалдык экономикалык начар шарттар себеп болуп жатат. Жеткинчектерди кечки саат 8:00 уктатуу алардын саламаттыгына чоң пайда алып келерин Америкадагы Агайо университетинин окумуштуулары далилдешти. Айрыкча башталгыч класстарда окуган балдардын саат 8:00 эле уктап калуусу алардын ашыкча салмактуу болуусунун алдын алат. Бир саатка эле уйкуну кечиктирүү семирип кетүүгө жол ачарын белгилешет адистер. 1991 жылдан бери жүргүзүлүп жаткан изилдөөгө 1000 балдар катышкан. Анын жыйынтыгы Pediatrics журналына жарыяланды. Акыркы учурда балдар арасында ашыкча салмак дүйнөлүк саламаттык уюму тарабынан жаңы чыккан коркунуч катары бааланган.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми Азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Экстракорпоралдык уруктандыруу же жасалма уруктандыруу азыркы таптагы медицинанын эң ылдам өнүккөн тармагына айланды. Балалуу боло албай жүргөн миллиондогон адамдардын акыркы үмүтү ЭКО-ны 1977 жылы Британияда алгач ирет ийгиликтүү ишке ашырышып, 1978 жылы Луис Браун аттуу алгачкы пробиркада чоңойгон кыз төрөлдү. Бул окуя гинекологиядагы эң чоң тарыхый бурулушка айланды. 1986 жылы Советтер Союзунун борбору Москвада алгач ирет жасалма уруктандыруу ишке ашкан. Европа жана АКШга салыштырмалуу мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдө жасалма уруктандыруу жаатында азырынча улуттуу өнүгүүлөр байкала элек. Андыктан биз бул ирет Түркиянын тажрыйбасы менен бөлүшмөкчүбүз. Бул үчүн Стамбулдагы эл аралык ЛИФ ооруканасынын гинекология бөлүмүнө бардык. Бөлүмдүн адиси Деңиз Көкалып Каянын кезектеги операциясына кирип, жасалма уруктандыруу процессине күбө болдук. Алгач эмбрион көчүрүлө турган аялга наркоз берилип, уктатылгандан кийин операция башталды.
Бул бейтаптын тубаласы тубаса Даун синдром менен төрөлгөн. Андыктан кийинки балдардын дени сак болуусун каалап, бизге кайрылган. Мындай шартта генетикалык шайкеш келүүсүн саналып туруп, жасалма уруктандыруу чечимин кабыл алдык.
Бизге уруктандыруунун жүрүшүн дароо ультраүндүк аппарат менен көргөзүп, доктор өз ишин улады. 10 күн мурда бейтап ооруканага алынып, бардык оорулары саламаттыгы текшерилип, таза чыккандан кийин гана операцияга алынарын айтып, ичке узун сордургуч менен бейтаптын жумуртка клеткаларын сордуруп алып, жанындагы адиске тапшырып жатты. Эмбрион адиси жумуртка клетка тирүү экенин билгенден кийин дароо уруктандыруу башталды.
Орто эсеп менен бир жолку операцияда аялдан 8 же балким 15 жумуртка клетка салынат. Алар текшерилгенден кийин атасынын уругу менен уруктандырууну дароо ишке ашырып, кайра ушундай эле операция жолу менен апасы наркозда болот. Жатынга салабыз. Ошентип жасалма уруктандыруу дагы бүтөт.
Жалпысы бул процесске 20 мүнөттөй гана убакыт кетип, болочок энеге уруктандырылган 6 жумуртка клеткасы орнотулду. Эми анын бирөө же экөө жашап кете аларын деңизге калып айтты. Операциядан чыгары менен деңиз айы мындан 9 ай мурда дал ушундай жол менен уруктандырган дагы бир аялды төрөтүү үчүн төрөт залына чуркады. Бир нече мүнөттөн кийин деңиз ак уул жана кыз эгиздер төрөлгөнүн уктук. Түркияда ар бир 7 жубайдын бирөөсүндө тукумсуздук проблемасы бар. Жылына орто эсеп менен 42 000 жасалма уруктандыруу жүрөт. Пробиркадагы балдардын саны менен Түркия дүйнөдө 9-чу, Европа биримдигинде 6-чы орунда турат. Аларда азыркы тапта Бишкекте же жалпы эле Кыргызстанда жасалма уруктандыруу операциясын жүргүзгөн мамлекеттик же менчик медициналык жайлар жок. Мекендештерибиз Алмата жана башка чет өлкөгө барууга мажбур болуп жатышат. Түркияда болсо ар бир оорукананын өзүнө таандык түп бөбөк же эко борбору иштейт экен. Жасалма уруктандырууну тукумсуздук менен жабыркаган бардык аялдар жасата алышат. Бирок аялда кош бойлуулук учурунда өрчүп кеткидей психикалык оорулары, жатында кемтик, жумурткасында шишик болсо эмбриондордун имплантациясы ишке ашпайт. Рак ооруларда мындай операцияны жасата алышпайт. Урматтуу угармандар, ушуну мен Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгү аяктады. Ушул эле берүүнүн видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сөз дайра рубрикабыз. Аны кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Жайдак төш деген сөз бар. Ачык айрым, даалдаган, көңүлүндө кири жок кишилерге айтылат. Ал бечара ошондой жайдак төш жан эмес беле дейт. Ал эми экинчи мааниси колунда эчтекеси жок, абдан жупуну, жарды, жайсыз адамга да берилген мүнөздөмө. Түгөлбай Сыдыкбековдон мисал тартсак, бой тумары жок барса шордуу жакыр кызын жайдак төш узатыптыр дешет дейт. Жалаң төш деген да бар. Бүгүн бул жерге өңчөй жалаң төштөр чогулду дейт. Эч нерсесин жогото турбаган өңчөй кедей кембагалдар чогулду деген мааниде. Жанды оозго тиштөө деп коет. Баарына тобокел кылуу, өлөр тирилерине карабай киришүү. Ал жанын оозуна тиштеп иштеп келатат дейт. Же дагы бир мааниси жер титирегенден коркуп калган жаныбыз бул түнү да жаныбызды оозубузга тиштеп араңжатпадыкпы дейт. Эшек курту мурдунан түшө элек деп коет. Кыйынчылыкты көп көрө элек, кагылып согула элек деген мааниде. Эшек курту мурдунан түшө элек немелердин баары атка минер болуп алышпадыбы дейт. Эт менен челдин ортосунда деген сөз бар. Эки ортодо, ал жака да бул жака да ачык кошулбай, ортодо эптеп мүлпүлдөп жашаган кошоматчылык менен күн көргөн деген маанини билдирет. Тазалайбыз деген менен баягылар дагы эле эт менен челдин ортосунда кала берди дейт. Ыңыр чагы ырдап керегеси кердеп деген да сөз бар. Бул абдан кедейленүү, аш жылаңач калуу дегенди түшүндүрөт. Кечээ күнкү ыңыр чагы ырдаган керегеси кердеген кембагалдар бүгүн жыргаган турмушка жетти дейт. Иманы учуу деген сөздү чечмелеп көрөлү. Коркуу, жүрөгү түшүү дегенди билдирет. Кабат кабат тамы туруп, светке жаккан акчасын төлөбөй качып жүргөн эр азаматтарыбыз бакыйган кызматты мыкчы боло турганын көргөндө ыйманың учат экен дейт. Шиш куйрук деп коет. Бир жерге байыралып тура албаган кишиге айтылат. Ал даана шиш куйрук болчу деп коет. Сары казак болуу деген да сөз бар. Бир нерсени абдан зарыга күтүү дегенди түшүндүрөт. Менин колумдан келип турганда атаңа акча таап берип турганың жакшыбы же сары казак болуп жок нерсеге көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы дейт. Сары бага элек болуу деген да сөз бар. Бул эгин суу тилеп калганда же бышууга жакындап калганда төмөнкү сабагы саргара баштайт. Ошону сарабага элек болду деп коет. Эгиндин сарабага элек тартканына караганда суусу кандай түрү бар деп коет.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куанак улансын. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шаршемби, 20-июль таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуубузду угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Эл аралык олимпиада комитети орусиялык спортчуларды Рио-де-Жанейродогу оюндардан четтетүү үчүн мыйзамдык жүйөлөрдү карап чыгаарын билдирди. Комитет ошондой эле дисциплинардык комиссияга мамлекет колдогон допинг пайдаланууда расмий адамдардын ролун кароо тапшырмасын берди. Мындай чечим кечээ Швейцарияда өткөрүлгөн чукул жыйында кабыл алынды. Дүйшөмбү күнү допингге каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА жарыялаган иликтөөдө орусиялык лабораториялар тыюу салынган заттарды колдонгон спортчулардын анализдерин атайлап жашырышканы айтылган. Жергиликтүү спортчулардын Сочи олимпиадасындагы көрсөткүчтөрүн жакшыртууну көздөгөн андай бурмалоолорго Орусиянын атайын кызматтары да аралашканы белгиленген. ВАДА орусиялык спортчуларды баардык эл аралык мелдештерден четтетүүгө чакырган. Рио олимпиадасы 5-августта башталат. Бишкекте түнкү убакытта үн күчөткүчтөн азан айтууга чектөө киргизилет. Шаардык санэпидем көзөмөл борбору кечкисин мечиттерде чакырылган азандын үнүн азайтуу боюнча жарандардан көп арыз түшкөнүн билдирди. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармалыгы менен сүйлөшүп жүргөнүн муфтидин орун басары Акимжан Эргешев биздин радиого айтты.
Шаардагы тартипти сактоо боюнча мечиттерди тартипке келтирүү боюнча эскертүүнү беребиз деп убада кылганбыз. Ошол боюнча азыр иштер жасалып атат. Аз айтканда ошол тегеректеги туурмандар уга турган деңгээлде калат. Бир отурлу өчүрүү деген кыйын, себеби дегенде ошол азанды күчү отургандар да толтура.
Сан эпидем көзөмөл борбору талаптын аткарылышына байкоо салаарын билдирди. Москва шаарынын Лефортово райондук сотуна Орусиянын тергөө комитетинин кызматкерлерин камакка алуу арызы түштү. Интерфакс соттун өкүлдөрүнө шилтеме менен кабарлагандай, ГИБ комитетинин ички коопсуздук департаментинин башчысы Михаил Максименко, орун басары Александр Ламонов жана Борбор шаар боюнча бөлүмдүн жооптуу кызматкери Денис Никандров тууралуу жүрүүдө. Федералдык коопсуздук кызматы ФСБ тергөө комитети менен бирге айрым кызматкерлердин үйлөрүн жана кеңселерин тинтишкенин бышыктады. Алар кызматтарынан кыянат пайдаланган жана кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүнөн пара алган деп шектелүүдө. Бүбү Мария Муса кызы жазган Айкөл Манас аттуу чыгармасы Жумгал райондук соту тарабынан экстремисттик деп таанылды. Бул тууралуу Нарын облустук сотунун басма сөз катчысы Баркта Базбелеков Азаттык радиосуна билдирди. Ал чыгарма кылмыш жаза кодексинин тиешелүү беренелерине ылайык кыргыз элинин улуттук кадыр баркын кемсинтүү, тарыхый фактыларды бурмалоо жана диний улут аралык касташууну тутандырышы мүмкүн деп көрсөтүлгөн. Башкы прокуратура сотко кидепти экстремисттик деп таанууга доо арыз менен кайрылган. Анын негизинде комиссия дайындалып, китеп филологиялык экспертизадан өткөн. Буга нааразы болгон бүбү Мария Муса кызынын тарапташтары апелляциялык арыз менен Нарын облустук сотуна кайрылышты. Буга чейин адабиятчы илимпоздор, чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү бүбү Мария аркылуу Жайсаң Үмөт уулунун арбагынан келди делген 10 томдук Айкөл Манас чыгармасынын тегерегинде талашып келишкен. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Түркия бийлигин төңкөрүш аракетине жооп кайтарууда мыйзамды сактоого үндөп өлүм жазасын кайра киргизүү ыктымалдыгына байланыштуу камтамасын билдирди. Зейд Раат Аль-Хусейн кечээки билдирүүсүндө Түркиядагы кармоочу жайларга көз карантысыз байкоочулар жөнөтүлүп, камактагыларга адвокаттары жана жакындары менен жолугушууга мүмкүнчүлүк берилүүгө тийиш деди. адам укуктары коопсуздуктун күнөөлүү делгендерди тезинен жазалоо аракетинин курмандыгы болбошу керек, деди комиссар. Ал эми өлүм жазасын калыбына келтирүү менен Түркия адам укуктары жаатында өзүнө алган элдердик милдеттенмелерди бузуп, жаңылыш багытта кадам таштаган болот, деп белгиледи Хусейн. Козголоңдон кийин Түркияда 7,5 миңден көп киши камалды, миңдегени кызматтарынан алынды, көбү сот, прокурор, аскерий адамдар жана жергиликтүү жетекчилер. Батыш лидерлери жана түрк оппозициясы Анкараны күнөөлүүлөрдү жоопко тартууда сабырдуу болууга үндөшүүдө. Ишке ашпай калган төңкөрүш 200 ашуун көп кишинин өмүрүн кыйды. Алматы шаарында 18 июлда болгон атышууда курман болгондордун саны 6 кишиге жетти. Шаардык ички иштер департаментинен жарадар болгон дагы бир полициячы ооруканада көз жумганын маалымдады. Дүйшөмбү күнү белгисиз адам Алмалы райондук полиция бөлүмүнө кирип барып, нөөмөттөгү полициячыны жарадар кылып автоматын тартып алган. Аткылашуу учурунда ал жарадар болуп колго түшүрүлгөн. Казакстан ички иштер министри Калмухамед Касымов билдиргендей, ал тартип коргоочулардан өч алууну көздөп кол салганын моюнга алды. Тергөөчүлөр салафилердин жолдоочусу мурда соттолгонун аныкташты. Мурунку күнү ал бир аялды атып кеткени кабарланды. Сары Чилек падыша ата жана Беш Арал коруктары ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесине кошулду. Уюмдун кезектеги 40-чы сессиясы 10-17 июль күндөрү Стамбул шаарында өткөнүн ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы улуттук комиссиясы билдирди. Буга чейин Кыргызстандагы аймактардан Сулайман тоо жана Чүйдө Байыркы Невакет, Суя, Баласагын шаарлары да ЮНЕСКОнун тизмесине камтылган.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз azattık.org. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр анда программабызды Арай Көз Чарай талкуусу улантат. Талкууну Бишкектеги студиябызда Бүбүкан Досалиева өткөргөн.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстандын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги өлкө боюнча 18 миңден ашык жумушчу орду бош деп жар салды. Жумушсуз деп расмий катталган миңдеген жарандар менен иш издеп жаткан жаш адистердин алар кандай кызмат, кайда кайрылып, кайсы мекемеге ишке орношсок болот деген кызыгуусу күч алды. 200 миңден ашык жараны расмий түрдө жумушсуз аталып, жарым миңден ашык адам жумушсуздугу үчүн жөлөк пул алган Кыргызстанда министрликтин мындай маалыматына ишенбегендер да арбын. Азаттык бүгүнкү Арай Көз Чарай талкуусунда мына ушул маселени ортого салып, кандай жумушчу орундары бош, алар кайсы аймакта жана кайсы мекемеде деген суроолорго жооп издегени турабыз. Биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн студиябызга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова, жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек, Кыргызстан профсоюздар федерациясы төрагасынын орун басары Рыскүл Бабаева телефон аркылуу катышышат. Анда алгачкы суроо Зууракан айым сизге, мына социалдык өнүгүү министрлигинин коллегиясында 202 миңге чукул жумушсуз адам бар деп расмий түрдө айтылган, бирок 18 200 жумушчу орду бош деген маалымат кайдан чыкты? Алгагы бош орундар кайда? Миңдеген адамдар жумушсуз жүрсө, бош орундар кайдан чыгып жатат деген күмөн ой жаралып жатат. Ошого жооп берсеңиз алгач.
Албетте, биздин жарым жылдык эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жарым жылдык коллегиясында бул боюнча толук маалымат айтылып кетти. Азыркы күндө бизде 201 500 жумушсуз жаран бар. Бул жалпы жумушсуздук, бул негизинен 8% түзөт, а расмий жумушсуздук бизде 2.3% түзөт. Негизинен экономикалык активдүү калк жалпы республика боюнча 2 504 000 200 түзсө, анын ичинен 2 302 700 бул занятый жумушу бар жарандар болуп эсептелинет. Биздин бүгүнкү күндө жалпы каттоодо турган жумушсуздардын саны 87 900 бизге келип каттоодон өткөн. Биз аларга алардын ичинен расмий каттоого алгандар, расмий түрдө жумушсуз жаран түрүндө каттоого алгандар бул 57 700 түзөт. Ал эми биз июнь айыныкына айттык, азыркы күндө 1 июлга карата бош жумушча орундардын саны 23 700 орунду түздү. Анын ичинен бизде болсо 20 900 ишке орношту кайрылгандардын. Ай сайын биздин ар бир райондо өзүбүздүн жумуш менен камсыз кылуу кызматтарыбыз бар. Ошол кызматтарга район боюнча жана шаарлар боюнча келген жумушсуздарды каттап, ошол эле мезгилде бош жумушчу орундарды иш берүүчүлөр тарабынан бардыгын жыйынтыктап, маалымат алып, жумуш берүү вакансия, ярмарка вакансия деп коебуз, жарманкесин өткөрүп турабыз. Ошол жерде мисалы үчүн кайрылган жарандар биз сунуштаган жумуштар менен камсыз болуп, көпчүлүк учурда кеткендер бар. Мисалы үчүн азыркы күндө биз ушу 23700 бул июль айына карата деп айтып жатабыз. Булардын негизги кесиптер, булар жумушчу кесиптер. Мисалы үчүн ширетүүчү, электрик, тигүүчү, компьютерде иштөөчү оператор, ашпозчу, ушул кесиптерди көп талап кылгандар бар. Андан сырткары биз ушул өзүбүздүн активдүү иш чараларыбызды жүргүзүп турабыз. Биз эмне себептен мисалы үчүн 20900 жумушка орношту дегенге сиздерде баягы бир аз күмөн саноо менен кароо болуп жатпайбы? А негизинен бизде мисалы үчүн ошонун 10900 бул биздин коомдук акы төлөнүүчү жумуштарга жөнөтүлгөн. Биз келгендерди өзүбүз сунуштайбыз, убактылуу мезгилдүү иштер болот, ошолорго өзүбүз жумушчу орундарды сунуш кылып жөнөтөбүз. Ал жерде мамлекет тарабынан республикалык бюджеттен төлөнүүчү алардын эмгек акысы бар, андан сырткары жумуш берүүчү тараптан дагы сунушталган эмгек акы бар. Мисалы үчүн бул Ош, Бишкек шаарларында шаарлардын жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча иштешет, социалдык объекттердин курулуш иштеринде иштешет. Ушул сыяктуу мисалы үчүн бир айдан 9 айга чейин алар ушундай иш чараларда иштей алышат.
Демек ошо 18000 ашык жумушчу орундары жанагы кара жумуш иштей турган айлык акысы төмөн жумушчу орундарбы?
Бардыгы эле айлык акысы төмөн деп айтууга болбойт. Бул азыр жумуш берүүчү тараптан мисалы үчүн азыркы күндө тигүүчүлөрдүн айлыктары бир топ жакшы, ашпозчулардыкы деле жакшы, ширетүүчүлөрдүкү өзүңүздөр билгендей аябай мына курулуш иштери болуп жаткандыгына байланыштуу ширетүүчүлөрдүн деле айлык акылары жогору. Айлык төмөндөргө азыр жумуш сурап келгендер деле барбайт негизинен.
Рахмат. Рыскүл айым, сиз бизди угуп жатасыз да?
Да, угуп атам.
Мына профсоюз уюмдары жарандын эмгектенүү укугун коргоого милдеттүү, бирок бул уюмга көп учурда жумуш берген тарап менен жарандын ортосундагы талаштар боюнча арызданышат да. Ал эми иш орду барып туруп анан ишке албай койгон учурлар боюнча жылына орто эсеп менен сиздердин уюмга канча арыз түшөт жана алар кандай канааттандырылат?
Рахмат сурооңузга. Азыр мына эмгек министрлиги орун басары тигиатын айтып бербеби, жанагы жумуш орду боюнчачы? Ошо боюнча бир ооз айтып кетейин дедим беле. Анткени биринчи мындай эле бул сөздү айтканда 18200 жумуш орду бар дегендечи, бизде деген мындай эме туулат да, эмне жаңы фабрика, заводдор курулдубу, а каякта бул жумуш орду дегендечи? Бирок бул киши азыр айтып бербеди мындай өзүнүн баягы эмгек министрлиги өзүнчө мындай жүргүзүшөт экен депчи, өзүнүн эсеп эмелерин. Бул оор жумуш орду, мен ойлойм да, бул көбүзгө иштеп аткандар да айтып атса, эми эле мына жана тигүүчү боюнча айтып кетишти, мен ошол тигүүчү профсоюзун көпчүлүгү башкарып жүрдүм. Ошол боюнча айтып атса, бул мындай күнөм саналып атат да, каякта болсун жумуш орду, что биздин жарандарыбыз барып ошенге барып иштеш керек. Биз айтып атпайбызбы, татыктуу деп, достойный труд, татыктуу эмгек акысы, татыктуу болгон жумуш орду жок болгон үчүн өзүлөрү дагы, биз бул эмгек министри менен аябай жакшы иштешебиз, булар биз социалдык өнөктөштүктүн негизинде иштешебиз да, көп жолугушабыз,
суроого жооп берсеңиз.
Ооба, ооба, ошон үчүн мына каякка барып ошол жумуш орду кажемди ошо барып алганга, жумуш орду жок болгондо мына биз деген айтып атпайбызбы? Муну биз профсоюз такайыла айтып атабыз, көмүскөдө иштеп атат, неформальный занятость.
Сиздерге канча жылына орто эсеп менен канча кайрылуу болот?
Бизге деген, бизге жылына 1000 деген киши кайрылат. Например, мына бизде юридический службага, например, кечээ эле караганда ушу могу жылда 1000 ашык киши кайрылган да, ушул жумуш орду боюнча, эмгек акысы төлөнбөй калган боюнча, анан жана техникалык инспекторго дагы кайрылышат.
Ошол кандай канааттандырылат? Кандай карап?
Аларды бизге кайрылганын баарын канааттандырат. Ошол эле гостехнотех инспекция менен бирге карабашат да, жана техникалык инспекторда. Аякта жана бөйдө кырсыктар болгонун биздин жарандарыбыз кайрылат.
бүт келгенин эле канааттандырылат.
Рахмат, бай сиз байланышта болуп туруңуз. Эмки суроо сизге, Руслан мырза. Мында Кыргызстанда орто мектепти быйыл 62 миңден ашык адам аяктады. Жогорку окуу жайларында эле миңдеген адистер аяктап жатат. Ушул сиздердин ассоциация ушундай жумуш издеген адамдарды ишке орноштуруу боюнча көмөк көрсөтүп жатасыздарбы?
Албетте, бизде баягы биздеги мүчөлөр бул ишкерлер да, жумуш берүүчүлөр да. Анан ошо жумуш берүүчүлөргө квалификациялуу, даяр, тажрыйбалуу кадрларды берүү бул биздин иштин бир бөлүгү да. Анан бирок азыр бул жерде кызыктуу бир жагдай бар экен. Кыргызстанда ушунчалык жумушсуздуктун пайызы өтө жогору, ошол эле убакта жумуш орундары толбой келет да. Бул бизде дагы ошондой көрүнүш да. Бул эмнени көрсөтөт? Бизде тилекке каршы ошол кадрларды даярдаган билим берүү тармагындагы талап менен ошо жумушка жумушчуга кадрларга талап кылган бизнестин жумуш берүүчүлөрдүн айкалыштын жоктугун көрсөтөт да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биз муну ачык айта алабыз. Бизде бизнеске келген кадрлар алардын койгон стандарттарына, койгон талаптарына жооп бербейт. Бүгүн бул эмнеге мындай? Анткени бизде тилекке каршы көбүбүз эле баягы кесип ээси эмес, диплом ээси болгонго аракеттенебиз да. Баягы бирок эң кызыктуусу бизнеске келген баягы жаш кадрдан эч ким дипломду сурабайт деле да. Кайсынын бүтүмүн эмне билесиң деп сурайт, эмне кыла аласың деп сурайт, резюмесин сурайт. Бүгүн бизнес тилекке каршы ошол келген кадрды кайрадан окутуп, кайрадан ага убакыт коротуп, кайрадан ага каражат сарптап, өзү кайра даярдап атат да. Бул абдан чоң бир көйгөйгө айланды, бизнес үчүн көйгөйгө айланды. Биз мурун аябай мактанчыбыз инвесторлорго, Кыргызстанга келсеңиз квалификациялуу, даражалуу, тил билген, бирок ошол эле убакта маянасы көп болгон кадрлар абдан көп Кыргызстандачы. Бул өзгөчөлүгүбүздү биз жоготтук бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга келген бизнес жеке сырттагы эмес, өзүбүздүн бизнесибиз дагы жанагы даярдыкка ээ болгон билими бар кадрларды таппай калдык тилекке каршы. Бул ошол рынокту, базарды жакшы изилдегенин, рыноктун талабы эмнеде экенин, бул тенденция каяка алып барат, бүгүнкү күндө эмес,
маркетингдин жоктугу.
Келечекте 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин Кыргызстандын эмгек рыногу кандай бир эмнеге муктаж болот, тенденция кандай болот деген нерсени көп иш алып барып айтабыз да. Негизги маселе биздин оюбуз боюнча кесип тандоодон башталат. Биз мына ишкерлер менен чогуу 10-11 классты бүтүп аткандарга көп лекцияга барабыз. Көбүнүн кесип боюнча түшүнүгү жок. Көбүнүн баягы ата энеси каалаган кесипке, же болбосо баягы мүмкүнчүлүгү жеткен окууларга тапшырып, же болбосо азыркы учурдагы популярдуу болгон кесиптерди тандап алышат да, ошого окууга өтүп алат. Анан биз баягы диплом ээси, бирок такыр эле замандын талабына ылайык болбогон кадрлар даярдап атабыз да. Анан биз дагы эң чоң жаңылыштык, биз бүгүн өзүбүздүн эле, бүгүн биз глобалдуу дүйнөдө жашайбыз, эл аралык деңгээлге даярдай турган адистерди даярдашыбыз керек. Бүгүнкү бизди бүтүрүүчү Кыргызстанда эмес, Кыргызстан сыртында дагы аябай оңой жумуш таап кетиш керек да. Биз ошол нерселерди өзүбүз үчүн жакшы бир мындай белгилеп алсак да, мисалы бизде эң дагы жакшы жанагы жумушка барбай атып, жумушсуздук көп, бирок жумушка барбай аткан эң чоң себеби, биз бүгүн улут катары дагы жумушка болгон мамилени өзгөртүшүбүз керек болуп атат да. Биз баягы дароо эле университет бүткөндөн кийин эле портфель кучактап, стол кучактап, анан бир текшерүүчү сөзсүз түрдө текшере турган, сөзсүз түрдө кол кое турган, сөзсүз түрдө бирөөнү көзөмөлдөй турган жумушка аракеттенип атабыз да. А бирок жана кол менен жаза көз жоортуп, кол менен бирдеме жасаганы үйрөтүп, анан баягы дароо эле мүдүр болбой, дароо эле баягы шеф болбой, босс болбой, ылдыйкы тепкичтен баштап кол менен жасап өндүрүштө бир нерселерди үйрөнүүгө ошол балдарыбызды ошого багыттасак, бизде деле баягы жумушка кайрылгандар көбүнчө балдарын кайрылтканы мынтип айтышат да, айлыгы жакшы, бирок жумушу дагы жеңил болгон, ошондого балдарыбызды көндүрбөсөк. Биз бүгүн мисалы жумушка киргенде көбүнчө баягы бизден бүтпөгөн нерселер башталат да, тойго уруксат, ага уруксат, буга уруксат, бул анан биз өзү жумушка аябай жеңил, аябай олуксуз мамиле кылабыз. Эжекебиз айтып атпайбы, тигүү цехинде бүгүнкү күндө айлыктар аз эмес, бирок бүгүнкү күндө биздин цехтер тигүүчүлөрдү таппайт, турбайт, бир жума иштейт, бир ай иштейт, жоопкерчиликтүү, ошо эмгекке болгон жоопкерчиликти биз кайрадан мамилени өзгөртүшүбүз керек болду.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунда ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн жумуш көп, бирок орундар неге бош деген теманы талкуулап жатабыз. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова, жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек жана Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Рыскүл Бабаева катышып жатышат. Зууракан айым, бул Кыргызстанда жумушсуз адамдардын орточо жашы канчада? Анан эмне үчүн ошол жумуш бош орундарга дароо орноштуруу мындай ийкемдүү тезирээк жүргүзүлбөй жатат?
Орточо жашы 25 жаштан 45 жашка чейин экени каратылат. А негизинен жана жумушка орношуусу бул жарандардын өздөрүнүн көпчүлүгү учурда көз каранды болуп жатат. Мисалы үчүн биз жогоруда сиз айтып жатпайсызбы, алдын ала божомолдоо жок деп. Жок, биздин бул боюнча биздин министрлик иш алып барат. Биз мисалы үчүн акыркы мына 2014-17 жылга 3 жылдык план жасайбыз. Эки усулдун негизинде изилдөө жүргүзөбүз. Бири макроэкономикалык жол менен, экинчиси түздөн түз сурамжылоо жолу менен эмгек рыногунда кандай кесиптер талап кылынат деген багыттын үстүндө. Макроэкономикалык жол менен бул негизинен биздин мамлекетибизге, республикабызга келе турган чоң инвестицияларды эске алуу менен жана кандай өндүрүштөр өнүгүү багытында болот деген макроэкономикалык изилдөө. Ал эми түздөн түз сурамжылоодо биз ар бир территориялык кызматтарыбыз ар бир региондо сурамжылоо менен тактаган. Мисалы үчүн 2014-17 жылга караган изилдөөлөрдүн негизинде бизге жалпысынан эң көп керек болгон бизде врачтар болгон, тоо кен багытындагы кесиптер болгон, мугалимдер жетишсиз. Ошол эле ашпозчулар, анан ушул жеңил өнөр жай багытында технологдор, жөнөкөй тигүүчүлөр, анан курулуш багытында ширетүүчүлөр
ошолорду эмне үчүн биз тез ишке орноштуруп аракеттер?
Биз аны тактап алдын ала беребиз. Биз билим берүү министрлигине да бергенбиз. Алар деле ошону сунушту коет. Бирок жана сиз айтып жаткандай азыр баягы жаштардын өзүнүн көз карашы, анан айрым учурда баягы ата энелердин дагы кесип тандоого болгон көз карашынын кандайдыр бир деңгээлде багыты башкача болуп жатпайбы? Жалпы алып караганда элдердин балдардын өзүнүн кесип тандоосундагы бир аз бир амбициозный агым бара жатат да. Эми бул кандайдыр бир саясаттын таасириби же бир жалпы тенденциябы ушундай да. Мисалы үчүн баардыгы бизнес, мисалы эң эле жөнөкөй эле баягы өздөрү бизнес ачып
байы керек, тезинен атактуу болуш керек,
жетекчиси болуш керек. Жок, анын ишкер колунда иштөөчү болбош керек.
Рыскүл айым, сиз айтпадыңызбы жанагы жумушсуздардын саны ушунча экендигине дагы ишенич жок деп айтпадыңызбы? Кандай дейсиз, ишке жарамдуу бирок жумуш таппай жүргөндөрдүн так саны канча болушу мүмкүн?
Алар көп эле, эми точно айта албайм канча экенин, бул эмгек министрлиги билет болуш керек. Негизи биз эми мындай деп айтыш керек да, аракет кылып атат, бизден өкмөт, ушу эмгек министрлиги, бул жанагы иш берүүчүлөр ассоциациясы бар элечи, ошол дагы ушу кичине ушу недостаточно болуп атат. Эмне анткени деген, мен дагы эле бир суроону айтып атам, эмне үчүн эгер ошончо эмгек орду, жумуш орду болсо, эмне үчүн биздин жарандар эле ушул көмүскөдө иштеп атат, ошол эле неформальный занятостьта? Жана азыр эле айтып атат, жийим тигүүчү секторда депчи, э ошол жерде деле иштеп атышат да. А эмне, анан жана бул биринчи вопрос. Экинчиси, айтып кетчү жана кесиптик профессионалдык лицейлерди алар дагы даярлап атышат, ушу бизнеске кадрлардычы. Ошол жерде да дагы ошол жактан чыгып келген кесиптик профессионал лицейди бүткөн кээ бир эме кээ бир биздин жарандарыбыз келгенде ошол татыктуу билимин дагы алып келишпейт да, ошо тиктенге же башка эмеге.
Түшүнүктүү.
Ушул жерде дагы көйгөйлүү маселелер бар да, ушул багытта иштешибиз керек да.
Баарыбыз негизинен баягы адам ресурсу деп коебуз да, адам өзүнүн өнүктүрүү багытында бир бизде мындай алып караганда ошол билим алууда дагы, жумушка жайгашууда дагы ушул багытта кандайдыр бир деңгээлде бир пробел болуп жатат да, бир боштук болупчу. Андан кийин жана мен Руслан мырзанын айтканына толук кошулам. Эмгекке биз үйрөнүүнү ушуну жоготуп алдык да, мындай мээнет кылып
биз баарыбыз эле мээнет кылып окуганбыз да, мисалы үчүн билесиздер, кызыл диплом алыш үчүн ошол не только кызыл диплом, а жакшы билиш үчүн ар бир предметиң үчүн канча убакыттар кетирип окуп бүтүп анан жасаганбыз.
Рахмат.
Руслан мырза, Кыргызстанда ондогон жогорку окуу жайлары, кесиптеги окуу жайлары бар, бирок өзүңүз айткандай жанагындай зарыл сандагы жана зарыл кесиптеги адистерди даярдабай жатышат да, эмне үчүн жогорку окуу жайларыбыз адис даярдоочу мекеме эмес, бизнес жасоочу мекемеге айланып калды? Эмне себептен? Муну кандай саясат менен өзгөртүү керек?
Биз абдан көп студенттер менен иш алып барабыз, анткени бул биздин көйгөй экенибизди биз баягы бизнес үчүн дагы, жалпы эле бизнес үчүн эмес, улуттун, Кыргызстандын көйгөй экени ошо көйгөй чечүү, өзүбүздүн бизнесте социалдык жоопкерчилик принциптердин негизинде салым кошулу деп баштадык. Анан бир нерсени байкадык да, Кыргызстанда иш алып барган эл аралык университеттер менен жергиликтүү университеттин аябай кескин айырмасы бар экен. Мисалы, эл аралык университеттер студенттерди жумуш жөнүндө ансезимди, жумуш жөнүндө түшүнүктү эрте калыптандыра башташат экен да, практикага эрте жиберип, ишкерлерди тартып, лекция бердирип, ишканаларга байма бай алып барып, анан ошол эле убакта өзүлөрү мугалимдер бизнеске дагы баягы жөн эле бир жактуу талап кыла бербей, өзүлөрү дагы бизнеске барып консультация кылып жардам берип, бизнес бул пайданы көрүп аткандан кийин сөзсүз түрдө булардын баягы чакыруусуна макул болуп анан жардам берет экен да. Өзү билимди негизи эл аралык ошол университеттерде баягы билимди сен кийин турмушта кантип колдоно аласың деген суроону эрте коюшат экен. Билим жөн эле билим алыш үчүн эмес, баягы багажды толтуруш үчүн эмес, а муну турмушта кантип колдонобуз, кийин муну менен кантип жан багабыз, же болбосо кантип баягы өзүбүздү реализовать этебиз деген нерсени эрте коет экен. Ошол практиканы биздин улуттук университеттер эске алса, биз баягы көбүнчө мисалы эл аралык университеттердин экономика факультетине, менеджмент факультетине мугалимдердин баарын дээрлик тааныйбыз. Эмнеге? Анткени алар бай көп бизге келишет, студенттерин, жакшы студенттерин алып келишет, конкурстарга катыштырышат, бизди комиссия мүчөсү кылат, анан бир баягы бизнес менен илимдин интеграциясы толук бар да. А биздин тилекке каршы бул аракеттер өзүбүздүн улуттук университеттерде бар, бирок абдан пассивдүү деңгээлде да, карьердик борборлор, бирок алар карьердик борборлор жыйынтыкка каршы иштебейт да. Бирок ошол жанагы эл аралык Кыргызстанда эле иш алып бараткан кыргыз студенттер, ошол эле сыртта окуп келген көбүнчө кыргыз мугалимдер жасап аткан нерсени биздин улуттук университеттерге да ошол практика жайылса деп ойлойбуз да.
Рахмат. Зура ханайым, мен ушул программага даярданып жатканда бир топ жумуш берүүчү жанагы интернет сайт кирдим да, ошол жерде мисалы үчүн эле Job KG'де 1250 жумушчу кулактандыруусу бар экен да, жумушчу издеген. Алардын арасында мына сооданын башкаруучулар, логисттер, инженерлер жана кадрлар менен иштөөчүлөр көп экен да. Министрлик ошол кызматтарга жумушсуздарды сунуш кылабы? Бул жагдайда министрлик деле, өкмөт деле, жергиликтүү бийлик деле, анан профсоюз дагы мындай өтө шалаакылык менен иштеп аткандай көрүнүп атат да, буга негиз барбы?
Биздин министрлик тарабынан ай сайын мисалы үчүн ар бир биздин территориялык жана шаардык кызматтарыбыз ярмарка вакансий деп коебуз, ошо жумушчу орундардын жармаркесин өткөрөбүз. Ал жерде бүт ошо сиз айткан баардык сайттардагы башка бизге кайрылган жумушчу орундардын баардыгын, топтомдорун алып, биз жумушсуздарды чакырып, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп сунуштайбыз. Мисалы үчүн ошонун ичинен жумушка жайгашып кеткени деле болот. Мен муну айтып жатам, жана азыркы айга биз 20900 жакын жумушчу орун, ошо биз сунуштаган жумушчу орундар менен камсыздалып кетти. Биз андан сырткары кесипке багыт берүү иш чарасын жүргүзөбүз. Жөн эле келген жумушсузду болду, каттоодон өттүң, сен жумушсузду расмий болуп катталдың деп эле жөн койбойбуз да, аны биздин максат ал жумушсузду жумуштуу кылыш, жумушсуздуктан чыгаруу максат. Ошондуктан аларга түшүндүрүү иштерин, кесипке багыт берүү иштерин, кайсыл кесипке барса мисалы үчүн ошол жанагы профсоюз айтып кеткендей көмүскөдөн чыгып иштөө боюнча сунуштарды, кандай болгондо алар баягы социалдык пакеттерди ала алат жана башка бүт баардык түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.
Рыскүл айым, сиз бизди угуп атасыз да, Кыргызстанда мына курулуш, тигүү тармагы, кызмат көрсөтүү, айыл чарба тармактары бир аздап болсо дагы өнүгүп жатат, бирок айлыктын маянанын деңгээли өскөн жери жок. Өнүккөн өлкөлөрдүн профсоюздары ушундай кырдаалда эмгек рыногун жөнгө салуу саясатын жүргүзүшкөн экен. Мисалы үчүн Кыргызстандын профсоюздар федерациясы өкмөт, жумуш берүүчү жана эмгекчинин ортосунда милдет менен жоопкерчиликти жөнгө салган саясат жүргүзө алабы?
Жүргүзүп эле атышат бул, дайым эле. Анткени деген биз деген бул
20 тармактык профсоюз бар да, ошолор өзүнүн тармак профсоюзун ишешет да. Анан 6 регионалдык, например, билим берүү боюнча болобу, тиги тоо кен боюнча болобу, же болсо жеңил өнөр жөө болчу. Өзүнүн деңгээлинде өзүнүн иштеп жаткан жарандарын коргоого аракети зор эле болуп атат.
Рахмат.
Бизде деген жанагы эле мүчө болгондорду башкалар деле защита эткенге ошонун баарын биз баарын билип эле турабыз да.
Рахмат.
Биз эми коргоп атабыз.
Да бир.
Анан өнөктөштүктүн ортосунда да бизде генеральдык соглашение, жолсо тармактык келишими негизинде иштейт да. Мына үч тарап.
Ошо жыл сайын түзүлөт.
Жыл сайын түзүлөт, анан бул жана тармакты мен өзүм тармакта мына жеңил өнөр жайын 20 жылдан ашык базы эметтим да. Ошону билип атам да мен ошол жумушту да.
Да бир тактап койчу нерсе болот да Турслан мырза. Мына Кыргызстандан күчүнө толуп турган жаштар миграция деп башка чет өлкөлөргө кетип атат. Алардын арасында жогорку билимдүүлөр да бар. Бирок азыркы кийинки кезде Кытайдан, Өзбекстандан, Пакистандан, Ирандан, Сириядан, Египеттен келип иштеп аткандар Кыргызстанда көп болуп атат. Бул эмгек рыногун жөнгө салуу саясатынын кемчилигиби?
Жок, эми бул жерде бир чети дагы мындай бир нерсе бар. Бул бир конкуренциянын дагы натыйжасы да. Эмне үчүн биздин өзүбүздүн ушунчалык күчкө, жумушка талап эме болуп турган өлкөбүздө сырттан келип иштөөчү эме жумушчулар келип иштей алат деген суроо да. Бул демек кээ бир компаниялар ошого кызыктар. Бул конкуренциянын натыйжасы. Анан ал жерде кемчилик дагы бар. Бирок жанагынтип административдик жол менен муну чектебеш керек да. Мүмкүн болушунча мен ойлойм базарды бүгүнкү күнү ачыш керек. Анткени биз конкуренцияга иштеп үйрөнбөсөк жанагы эмгекке болгон мамилебиз тилекке каршы өзгөрбөйт. Биз иштешибиз керек, биз болушубуз керек деп эле көкүрөк королоп жүрөбүз да.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн жумушсуз көп, бирок орундар неге бош деген теманы талкууладык. Биздин талкуубузга эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова, Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары Ырыскүл Бабаева катышты.
Кезектеги арай көз чарай талкуусун Бүбүкан Досалиева алып барды. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.